Оодо Азаттык радиосу.
Саламатсызбы? Аты жөнүм Санжар Иралиев. Азаттыктын 18 июлдагы уктуруусун мен сунуштайм. Кабарчыларыбыз даярдаган төмөнкү темаларда макала баяндар алдыдагы 1 сааттын аралыгында эфирге узатылат. Социалдык тармактардагы билдирүүлөр үчүн соттолгондордун ишинде эмнелерге көңүл буруу керек? Фейсбуктагы пикир үчүн соттоонун күнгөй тескейин талдап көрөбүз.
Политологический эксперт деген дүйнө жүзүндө жок болуп атпайбы? Бирок бизде ушундай бир жаңы терминди таап алышып куугунтук болуп атат.
Президент Садыр Жапаров Ошто селден жабыркагандарга жардам көрсөтүлөрүн убада кылды.
Буюм термиздерден эч нерсе калган жок. Азыр мисалы үчүн тамак кылып жегенге дагы, жатарга дагы жерибиз калган жок.
Малайзиялык учактын Украинанын аймагында жок кылынганына 10 жыл болду. Эл аралык иликтөөчүлөр ага орусиялык ракета тийгенин далилдешсе да, Москва жоопкерчилик албай келет. Жайгы каникулдун башталышы менен мыйзамсыз иштеген диний лагерлер маселеси күн тартибине чыкты. Улуттук коопсуздук комитети ата-энелерге кайрылып, балдарды ал жакка жөнөтөрдөн мурда текшерүү керектигин эскертүүдө. Кыргызстандагы алтын кендерин ким иштетет? Ар бир кенде мамлекеттик үлүш болуш керек деген мыйзам кандай аткарылып жатат? Ушул суроого жооп издейбиз. Ошондой эле тандалма эңгемелер, сөз дайра түрмөктөрү болот. Бишкектеги бактардын тагдырына да кызыгып көрөбүз. Азыр жаңылыктарга кулак төшөңүз. Кабарларды Прагадан Элиза Кененбаева айтып берет.
Рахмат, саламатсызбы. Израиль армиясынын 16 июлдагы аба соккуларынан Газанын борбордук жана түштүк бөлүктөрүндө, анын ичинде коопсуз делген аймактарда 60 палестиндин өмүрү кыйылды. Бул тууралуу аймактын саламаттык сактоо башкармалыгы билдирди. Израиль армиясы коопсуз деп атаган аймактарга адатта миңдеген качкындар топтолгон болот. Цахалдын билдирүүсүнө караганда, алар туннелдердин түйүнү талкалангандан кийин карапайым тургундардын арасында жашырынып жүргөн Хамас уюмунун согушкерлерин жок кылуу аракеттерин көрүп жатышат. Бул уюм АКШ менен Евробиримдикте террордук деп таанылган. Израилдин соңку күндөрдөгү мындай активдүүлүгү АКШ, Египет жана Катар өкүлдөрү ортомчу катары тынчтык сүйлөшүүлөрүн кайрадан улантып жатышканы кабарланган учурда болду. Ал эми АКШга барган Израилдин өкмөт башчысы Биньямин Нетаньяху:
אנחנו מתקדמים בשיטתיות להשגת יעדי המלחמה. שחרור החטופים.
Биз согуштун максаттарына ыраттуу жетүүнү көздөп жатабыз. Бул деген туткундагыларды бошотуу, Хамасты жок кылуу, Газа мындан ары Израилге коркунуч жарата албагандай кылуу дегенди билдирет. Биз бул максаттарга аскердик жана саясий басым менен жетип жатабыз деп айтты. Газадагы азыркы согуштун тутанышына 2023 жылдын 7 октябрында Хамастын Израилдин аймагына кол салышы түрткү болгон. Анда согушкерлер 1200 кишини өлтүрүп, 250 адамды Газага барымтага алып кеткени кабарланган. Анклавтын Хамас көзөмөлдөгөн саламаттык сактоо мекемесинин соңку маалыматына караганда, андан бери тилкеде 38 миңден ашуун кишинин өмүрү кыйылды. Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин төрагасы Камчыбек Ташиевдин жакын тууганы алдамчылыкка шек саналып кармалганы расмий тастыкталды. Атайын кызмат 17 июлда тараткан маалыматка караганда, ал түрк жараны менен сүйлөшүп, жергиликтүү ишкерлерден ири суммадагы акча алган, каражаттан кол жууганын айткан ишкерлер УКМКга арыз жазышкан. Тергөөнүн жүрүшүндө эки шектүү тең кармалып, Бишкектин 1 май райондук сотунун чечими менен 11 августка чейин убактылуу кармоочу жайга камалган. Учурда ишкерлердин чыгымын өндүрүп берүү маселеси каралууда. Шаршембиде айрым басылмалар Камчыбек Ташиевдин бажасы алдамчылыкка шек саналып кармалганын жазышкан, муну Азаттыкка атайын кызматтын жетекчисине жакын булактарда ырастаган. Ушул эле күнү Бишкектин 1 май райондук соту президент Садыр Жапаровдун иниси кайра кармалганын ырастады. Соттун 17 июлдагы маалыматына караганда, ал алдамчылык менен шек саналып кармалган, жабырлануучу ири өлчөмдө материалдык зыянга учураганы айтылат. 2023 жылдын октябрь айында президент Жапаров Жапаровдун коррупцияга шек саналып кармалган аталаш энеси Улан Жапаров үй камагына чыккан. Ал бажыдагы коррупцияга байланыштуу 2023 жылдын июль айында камалган. Президенттик администрациянын маалыматтык саясат кызматынын башчысы Дайырбек Орунбеков ал президенттин аталаш тууганы Ракымжан Жапаровдун туун уулу экенин тастыктаган. Ал эми бул жолу улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитетинин Бишкек шаардык башкармалыгынын өтүнүчү менен ал кайрадан 19-августка чейин камакка алынганы маалым болду. Президенттин басма сөз катчысы Аскат Алагөзов Facebook-тагы баракчасына анын мыйзамсыз аракеттери жөнүндө тиешелүү органдар расмий маалымат берерин жазып, өлкө жетекчилигинин мыйзам бузса кимди болбосун жоопкерчиликке тартуу жөнүндө позициясы бар экенин эске салды. Америкалык сенатор Боб Менендес жемкорлук беренеси менен күнөөлүү деп табылды. Манхэттендеги федералдык сот 16-июлда Демократиялык партиянын өкүлү сенатор Боб Менендести айыптоонун бардык 16 баскычы, анын ичинде жемкорлук, опузалап акча талап кылуу жана чет элдик агент катары ишмердүүлүк жүргүзүү боюнча күнөөлүү деп тапты. Демократ сенаторлору жана Нью-Джерси штатынын губернатору Фил Мерфи кезектеги жолу Менендести кызматтан кетүүгө чакырды. Маалыматка караганда 70 жаштагы сенатор Нью-Джерсидеги 3 ишкерден алтын куймалары 100 миңдеген доллар накталай акча түрүндө пара алган, андан тышкары автоунааларынын акчасын жана ипотекасын төлөткөн. Бул үчүн ал Египет өкмөтүнүн кызыкчылыгы үчүн чет элдик агенттин ишмердүүлүгүн жүргүзгөн. Тактап айтканда, Египетке миллиарддаган доллар америкалык жардам жөнөтүүгө көмөктөшкөн. Сенаторго каршы кылмыш иши 2022 жылдын октябрь айында козголгон, 2 жыл мурда анын үйүн тинтүү маалында 480 миң доллар накталай акча жана баасы 100 миң долларды түзгөн алтын куймалар табылган. Менендес тагылган айыптарды четке кагып, сот аракчыларынын чечимине нааразычылыгын билдирди.
Жаңылыктарды Элиза Кененбаевадан уктуңуз. Толук таанышуу үчүн азаттык чекит орг сайтына кириңиз жана социалдык тармактагы баракчаларыбызга жазылып алыңыз.
Азаттык социалдык желеде.
Фейсбукта кыргыз азаттык уналгысы,
инстаграмда азаттык кейжи,
тиктокто азаттык орг,
икс түйүнүндө азаттык радиосу.
Уктурууну улантып макала баяндар топтомун өтөбүз. Уюшкан кылмыштуулукту жана коррупцияны иликтөө менен алектенген Борбор Кыргызстандагы медиа өнөктөшү Темиров Лайф редакциясы менен Facebook-тагы пикир үчүн соттолуп кеткен Каники Аранованын иши боюнча иликтөө жарыялады. Анда Аранованга айып коюуга негиз берген баракча башында башка бирөөнүн атына ачылганы айтылат. Буга чейин айыпталуучу аталган баракча фейк экенин айтканына карабай, сот аны кылмыш жаза кодексинен бийликтик күч менен басып алууга ачык чакырыктар, расалык, этностук, улуттук, диний же региондор аралык кастыкты козутуу беренелери менен айыптуу деп таап, 3 жыл 6 айга кесип жиберген. Талдоочулар мындай аракеттердин максаты коомчулукту сын пикир айтуудан оолактатуу экенин белгилеп, муну аша чапкандык катары да баалашууда. Теманы кесиптешим Наргиза Асекова улантат.
278 массалык башаламандыктар, 326 бийликти күч менен басып алуу, 327 бийликти күч менен басып алууга ачык чакырыктар, 330 диний улуттар жана региондор аралык кастыкты козутуу. Укук коргоочулар соңку учурларда дал ушул беренелер боюнча көп иштер козголуп жатканын билдиришти.
Политологический эксперт деген дүйнө жүзүндө жок болуп атпайбы?
Укук коргоочу Азиза Абдирасулова соңку кездери аталган беренелер боюнча кылмыш иштери козголгондон кийин талаштуу экспертизалар жасалып, анын жыйынтыгы соттун чечимине эбегейсиз таасирин тийгизип жатканын билдирди.
Мен атайын изилдеп чыктым, бул эл аралык мындай тажрыйбада политологическая экспертиза деген түшүнүк жок экен да. Бирок бизде ушундай бир жаңы терминди таап алышып, жаңы термин менен бизге политологический экспертиза жасап бергиле деп илимдер академиясына, академия наука жөнөтүп, ошол жерде атайын бир отделге эксперт деп өзүлөрү атап коюшуп туруп, жаш илимий кызматкерлерди отургузуп коюп, анан ошолордун колу менен куугунтук болуп атат.
OCCRP жана Темиров Лайфтын иликтөөсүндө Facebook-тагы билдирүүсү үчүн айыпталган Каникей Аранованын иши боюнча да УКМК юстиция министрлигине кайрылып, анын билдирүүлөрүн талдап берүүнү өтүнгөнүн министрлик өз кезегинде Улуттук илимдер академиясына комплекстүү соттук лингвистикалык жана илимий саясий экспертиза жүргүзүү өтүнүчү менен кайрылганын, иштин материалдары боюнча анализ бир суткада жасалганын белгилешкен. Социалдык түйүндөрдө кемпирабат суу сактагычы боюнча маселе көтөрүп жүргөн Аранова 1-февралда Москвадан кармалып алып келингени кабарланган.
Эми элге баарына белгилүү, кемпирабат боюнча кармалгандардын бүт баарына ошо академия науктун немеси чыккан, жыйынтыгы чыккан. Мына кармалып отурган 11 журналистке академия науктун жыйынтыгы чыккан. Мына Өндүрүш Токтоназыров, Каникей Аранова, Зарина Токтогулова, Олжобай Шакир иши кылып ушу сүйлөп эле койгон. сүйлөй эле койгондорго ошол академия науктун экспертизасы, ал деген мыйзамда каралган эмес. Ал деген мындай караганда мыйзамсыз.
Ушул эле маселени Улуттук илимдер академиясынын мурдагы илимий кызматкери Жомарт Карабаев дагы көтөрүп чыккан. Ал Facebook-тагы баракчасына Улуттук илимдер академиясынын адистери кылмыш иштери боюнча экспертизаларды УКМКнын Ички иштер министрлигинин кызматкерлеринин көрсөтмөсү менен тиешелүү сертификаттары жок кызматкерлер жасай турганын жазып чыккан. Көп узабай Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитет Жомарт Карабаевди суракка алып, Бишкектин биринчи райондук соту аны 19 августка чейин камакка алган. Ага карата кылмыш жаза кодексинен массалык башаламандыктар беренеси менен айып коюлганы белгилүү.
Мунун максаты ошол цензура, самоцензура күчөтүүгө багытталган деп ойлойм. Facebook-ка болобу, башка соц тармакка болобу эмнелеп жазганымдарды иргеп, өзгөчө кескин сын пикирлерди айтуудан баш тарткыла ошол бийликти же мактап же такыр саясатка, коомдук жашоого тиешеси жок нерселерди гана жазсаңар болот дегендей сыяктуу бир маани берилет. Бул менимче туура эмес. Жөн гана сөздөрү үчүн эмеге тартуу, жоопкерчиликке тартуу менимче өзгөчө камакка алуу аркылуу жоопкерчиликке тартуу менимче аша чапкан аскерий бир аракеттер болуп жатат.
Дейт саясат талдоочу Эмиль Жураев. Бирок бийликтегилер мындай дооматтарды четке кагып келишет. Буга чейинки азаттыкка курган маектеринде президенттин кеңешчиси Чолпонбек Абыкеев азыркы бийлик соттун ишине кийлигишпей турганын айткан.
Баары эле мурда көнүп калган пикир менен эле саясий чечим деп сыпаттай беришет. Азыр бийлик башындагылар сотко эч кандай басым көрсөтпөйт. Сот бийлиги эркин чечим кабыл алууда. Муну саясатчылар дагы, эксперттер дагы, калк дагы убакыт өткөндө түшүнөт.
Фейсбукка пикир жазып, бийликке сын айтып, анын айынан темир торго түшкөндөрдүн арасында коомчулукка белгилүү жазуучу, публицист, активисттер бар. Жакында эле 15 июлда Чүй облустук соту жазуучу жана публицист Улжабай Шакирди 5 жылга кесип, Аламүдүн райондук сотунун чечимин өзгөртүүсүз калтырган. 1 июлда Свердлов райондук соту акын жана активист Аскат Жетигенди 3 жылга абакка кескен. Июль айынын башында сот социалдык тармакка жазган пикири үчүн кармалган 2 аялды активист Зарина Төрөкулованы 5 жылга, Каникей Аранованы 3,5 жылга кескен. Июнь айында сот укук коргоочу Өндүрүш Токтонасыровду күнөөлүү деп таап, 100 000 сом айып салган. Алардын бардыгы мындай чечимдерге макул эместигин билдирип, айыптоолорду четке кагып келишет. Наргиз Асекова, Нурлан Бейшебаев, Азаттык, Бишкек.
Уктурууну улантабыз. Президент Садыр Жапаров Ошто селден жабыркагандарга жардам көрсөтүлөрүн убада кылды. Ал соңку маегинде атайын комиссия суу ташкынынан жабыркагандардын чыгымын эсептеп, өлчөмүн аныктарын билдирди. Буга чейин Оштун борбордук базарында иштегендер насыяга алган товарлары агып кетип, кийин кыйын кырдаалга тушукканын айтып чыгышкан эле. Ал тапта Ошто сел агызып кеткен дагы бир кишинин 39 жаштагы аялдын сөөгү Өзбекстандын Анжиян шаарындагы сайдан табылды. Мурдараак 4 адамдын жасаттары да коңшу өлкөнүн аймагынан жана чек арага жакын жерлерден табылган болчу. Оштогу 3 күн мурунку селден кийинки абалды Айжамал Түгөлбай кызы баяндайт.
Бир туугандарым бар. Ушулорго ишенем, анан мамлекет дагы жардам берет деген үмүттөмүн. Эртең сентябрга чейин мүмкүн болушунча башпаанек кылып алсам анан кышка камданышым керек да.
14 июлдагы сел Кара Суу районундагы кыргыз чек айылынын тургуну Гүлбара Абдыразакованын 7 бөлмөлүү үйү, жайкы ашканасы жана мал сарайына кирип жарактан чыгарган. Бул үй бүлө Орусияда миграцияда 10 жылдан ашык убакыт иштеп жүрүп тапкан мээнетин бир күндө сууга алдырып жиберди. Ал күнү Абдыразакова баласы жана небереси менен керектүү документтерди гана алып чыкканга араң үлгүргөн.
Мынабы үйүбүз ушул өзүбүздүн пешене терибиз менен салган үйүбүз эле. Чалым экөөбүз тең ушул мектепте иштейбиз, мугалимбиз. Мугалимдин тапканын өзүңүздөр билесиздер, кичинеден топтоп жүрүп салганбыз. Анан кийин мынабы жерде дагы бир үйүбүз бар, бул 2 комната временка. Бул ушул балдарым Россияда иштеп жүрүп салган 2 комнат үйүбүз. Буга салганыбызга 4 эле жыл болду. Анан кийин Мына жерде эми ошол селдин кесепетинен биздин үйүбүзгө эки жактан сел келип, үйдүн биринчи жагынан келип, экинчи жагынан чыгып кетти. Үй тег эле жараксыз абалга келди. Подвалдарыбыздан бери сууга толду. Буюм теримиздерден эч нерсе калган жок. Азыр мисалы үчүн тамак кылып жегенге дагы, жатарга дагы жерибиз калган жок.
Абдыразакова бир короодо 3 бүлө жашаган турак жайын мамлекеттик камсыздандыруудан өткөргөн экен. Андыктан ал тийиштүү кызматка барып, үйү жашоого жараксыз болуп калганы тууралуу арызын жазып келген.
Камсыздандыруу кайсы жылы башталган болсо, ошол жылдан бери биз мектепте үйлөрдү камсыздандырып келебиз. Бирок биз жылына ошол айыл жеринде болгондугу үчүн 650 сомдон төлөгөн немесин баягы нес деп коет, ошол чыгымын төлөп квитанциясын алып жүргөнбүз. Эми ошо суранып кетет эле, мен ушул үйдү дагы кайрадан тургузуп беришүүнө жардам беришсе.
Мамлекеттик камсыздандыруу кызматы сел жүргөн аймактарда иш алып барып жатканын билдирди. Азырынча алардын жашоого жараксыз деген тизмесине 22 үй кирген. Турак жайын камсыздандырганга айыл жеринде 500 000 сом, шаарда 1 миллион сомго чейин жардам берилери айтылууда.
Биринчи өздөрүн билдирүүсүн жазат. Анан жанагы камсыздандыруу полисин көрсөтүп, ошонун негизинде анан тех паспорттарын, паспортун алып келишсе болду. Биз калган документтерин түзүп, өткөзүп, Бишкекке жөнөтөбүз. Бишкек ал жерде карап, бардын акча бөлүп берет да, кайтарымчыл акча бөлүп берет. Эми бул жерде мындай да, айыл жергесине 600 сом да, 600 сомду биз кепилдик алабыз 500 000 сомго чейин. Мына мисалы үчүн эми бул жерде полго 10% дубалга 15% ички шубактарга мындай бөлүнөт да, ар бир түрүнөчү. Ошондо кайсыл жери канчалык кырсыкка учураган болсо, ошонун негизинде биз ошол кырсыкка учураган жерлерин гана төлөп бере алабыз да.
Мамлекеттик камсыздандыруу уюмунун билдиришинче, ушул тапта облус боюнча 23513 үй камсыздандырылган. Бул жалпы аймактагы турак жайлардын 10% түзөт. Жергиликтүү бийлик селден жабыр тарткан тургундарга ар тараптуу жардам берилип жатканын, чыгымдарды эсептөө үчүн түзүлгөн комиссияда иштеп жатканын билдирди. Чыгымдар азыр толук эсептелип бүтөт элек.
МЧС, башка жогоруда айткандар жардам берип атат, эл өзү дагы жардам берип атат. Эл өзү дагы жардам бербесе, анын баардыгына мүмкүндө ушу миңден ашык жардамчылар келип иштеп атат мамлекеттик органдардан. Эми баардыгына ушу эл дагы жардам берген үчүн жумуш жакшы кетип атат. Мына мамлекет тарабынан жардам берилгени өзү мүмкүндө ошол жумушту топ түзүлүп, ошол жерде жумуш жүрүп атканы, техникалар иштеп атканы, бүт ошол күндө мамлекеттин тарабынан жардам берилгени ошол. Бүгүн оперативный жумуштар жүрүп атат. А материалдык жардамдарды аны баардыгыны комиссия издеп чыккандан кийин жогору комиссияга берилет, аяктан карап чыгып, анан канчасы баягы катуу жабыркаган, канчасы орто жабыркаган, ошого карап туруп маселе чечилет. А калгандарын эми комиссиянын жогоруда айткандай мамлекет карап турбайт, бүгүнкү күндө жардам берип атат, дагы жардам берет.
Президент Садыр Жапаров 17 июлда селден жабыркагандарга мамлекет жардам көрсөтөрүн билдирди. Ал министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаровко комиссия түзүп, текшерүү тапшырмасы берилгенин айтты. Барып комиссия түзүп, жеринен көрүп, текшерип чыккыла. Жабыркагандарга мамлекет тараптан кандай жардамдарды беришибиз керек экен, сунуш киргизиле деп Акылбек Үсөнбековичти жиберген. Эми эл журттагы турак жайларын камсыздандырып, каттап койгонду үйрөнүш керек. Камсыздандырылган үй болсо селденби, жер титирөөдөнбү, өрттөнбү же табияттын башка кырсыгынан жабыркап калса, мамлекеттик камсыздандыруу компаниясы тез арада толук ордуна тургузуп берет эле. Садыр Жапаров президент каза болгондордун жакындарына көңүл айтып, селдин алдын алуучу айрым жерлерде курулуш иштерди баштаганын билдирди. 14 июлда катуу жаандан кийинки селден Ак Буура дарыясы кирип, Оштогу борбордук базарды, чет жакка дагы айылдарды кыян жүргөн. 5 киши каза болуп, бир нече машинени агызып, үйлөр, көпүрөлөр, жолдор жарактан чыккан. Соодагерлер чоң чыгымга учураган. Ошто жана Кара Суу районунда сел 715 үйгө кирип, 400 ашуун үйдүн курулорун каптаган. Жараны коргоону кызматы ушул тапта 32 объект авариялык абалда экен билдирди. Комиссия катуу жабыр тарткан үйлөрдү аныктоо иштерин улантууда. Бул күндөрү Өзбекстандын Анжиан облусунун администрациясы Кыргызстандын Ош облусунда селден жабыркагандар үчүн гуманитардык жардам жөнөттү. Ош мэриясынын басма сөз кызматы билдиргендей, 16 июлда 13 жүк ташуучу автоунаада курулуш материалдары, кийим кече, гигиеналык каражаттар жана азык түлүк бар. Айжамал Түгөлбай кызы, Азаттык, Ош.
Азаттык чекит орг.
Азаттык чекит орг.
Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү окуяларга биз менен бирге назар салыңыз.
Күн сайын Азаттык чекит орг сайтында жаңылыктар, макала, интервью жана талдоолорду сунуштайбыз.
Андан тышкары видео программалар, радионун архиви жана кызыктуу сүрөт баяндарды табасыз.
Эгер сизге орусча окууну ыңгайлуу болсо, анда Росчекит, Азаттык чекит орг сайтына баш багыңыз.
Коомчулук айтайын деген өзгөчө пикириңиз барбы? Блог жазыңыз. Биз аны окурманга жеткиребиз.
Ошондой эле социалдык түйүндөрдөгү баракчаларыбызга жазылганды башкаларга бөлүшкөндү унутпаңыз.
Азаттык чекит орг.
Украинада Боинг 777 жүргүнчү учагынын атып түшүрүлгөнүнө 10 жыл болду. Анда борттогу 298 адамдын баары мүрт кеткен. Эл аралык иликтөөчүлөр тобу учакка орусиялык ракета тийгенин далилдешкен. Москва башынан эле бул үчүн жоопкерчилик алуудан баш тартып келет. Элиза Кененбаева толугураак айтып берет.
Селена Фредрикс үчүн 10 жыл мурда 17 июль өмүрүндөгү эң каргашалуу күн болуп калды. Украинанын үстүнөн учуп бара жаткан кезде атып түшүрүлгөн Malaysia Airlines каттамына караштуу лайнердеги 290 кишинин арасында уулу жана анын сүйлөшкөн кызы да бар болчу. Алар Балиге эс алууга баратышкан эле.
Жоготуунун күйүтү ар дайым жүрөгүмдө, ал эч качан кеткен жок.
2014 жылдын 17 июлунда Амстердамдын Шипхол аэропортунан асманга көтөрүлгөн MH17 каттамындагы Боинг 777 жүргүнчү учагы Украинанын чыгышына жеткенде радардан жоголуп кеткен. Саналуу секундадан кийин учактын сыныктары Грабова айылынын жанындагы талаага чачыраган. Колу буту үзүлгөн, бир нечеге бөлүнгөн жүздөгөн адамдын сөөгү күн карамай өскөн талаада жайнап калган. Ал маалда Украинанын чыгышында өкмөттүк армия менен орусиячыл жикчилдер ортосунда куралдуу кагылышуу жүрүп жаткан. Луганск жана Донецк облустары орусиячыл козголоңчулардын көзөмөлүндө калган. Ошондой эле учакты орусиячыл жикчилдер атып түшүргөнү тууралуу маалыматтар чыккан. Буга жикчилдердин ачыкка чыгып кеткен телефондук сүйлөшүүлөрү түрткү болгон. Курамына Нидерланд, Австралиянын, Малайзия, Бельгия жана Украинанын өкүлдөрү кирген эл аралык тергөө тобу 2018 жылдын май айында учак Орусиянын куралдуу күчтөрүнүн номер 53 абадан коргонуу бригадасынан алынып келген БУК ракеталык комплекси менен атып түшүрүлгөнүн билдирген. Белинкет эл аралык иликтөө тобу ырастагандай жабдууну окуя алдында Орусиядан алып келишип, кайра тез эле артка алып кетишкен. Москва баштан эле малайзиялык учактын атып түшүрүлүшүнө тиешеси жоктугун билдирип, бул окуя боюнча тескерисинче расмий Киевди айыптап келген. 2022 жылы Нидерланд соту MH17 каттамындагы учак Орусияда чыгарылган ракета менен атып түшүрүлгөнүн ырастаган. Ошол эле жылы аталган сот орусиялык Игорь Стрелков же Гиркин менен Сергей Дубенскийди, орусиячыл украин жараны Леонид Харченконы сыртынан өмүр бою эркинен ажыратты. Алар учактын кулашына жана 298 адамдын өлүмүнө күнөөлүү деп табылды. Дагы бир орусиялык жаран Олег Пулатов далилдердин жоктугуна байланыштуу акталган.
Биз башында эле буга Орусия күнөөлүү экенин түшүнгөнбүз. Үч адам соттолгондон кийин деле биз өз максатыбызга жете элекпиз. Көп суроолорго жооп жок. Эмнеге алар атышкан? Эмнеге бул учакты атышкан? Биз билбейбиз.
Why did they shoot on this plane? We don't know that.
Дейт Селена Фредрикс. 10 жыл мурда Нидерландта учак кыйрагандан абыт болгондордун элесине арналган эстелик ачылган. Ошондой эле Шипхол аэропортунун жанындагы эскерүү комплексинде курман болгондордун урматына бирден дарак отургузулган. Абыт кеткендердин жакындары буга Орусиянын президенти Владимир Путинди күнөөлүү деп санашат. Боинг 777 учагынын кулатылышынын 10 жылдыгына 10 күн калганда орус армиясынын ракетасы Киевтеги балдар ооруканасына тийди. 2 киши набыт болуп, 50-дөн көп адам жараат алды. Жабыркагандар арасында балдар да бар.
It's our war too, because our children died in the same war.
Бул биздин дагы согуш, анткени бул согушта балдарыбыз курман болду. Ошентсе да үмүтүбүз бар. Үмүт өчпөшү керек. Мен кайсы бир убакытта бул үчүн дагы көбүрөөк адам жоопкерчиликке тартылат деген ниеттемин.
We held accountable.
Дейт Селена Фредрикс. Элиза Кененбаева, Азаттык.
Эксперттер талдайт. эксперттер талдайт.
Күн темасына чыккан таалуулуу маселелерди түз эфирде талкуулайбыз.
Чын айтканда адилеттүүлүк деген бул адамдын үмүтү.
Урматтуулар, саясатты көчөгө ташыбайлы.
Мен бул концепцияга өтө каршымын.
Саясат, экономика, укук.
Элдин кызына тийип аткан депутаттары асмандан түшкөн жок, аны эл аны шайлаганда.
Бул дейт бийликти басып алам деди дейт. Кайсы бийликти басып алат?
Чийки конституция деп сиздин айткан кандай укугуңуз бар? Муну эл кабыл албады референдум.
Улуттук элита эң төмөнкү баскычка түшүп калды. Биз ошол улуттук элитаны, интеллигенцияны кайра жандандырышыбыз керек.
Эл аралык мамиле, жарандык коом, сөз эркиндиги.
Эркин медиаларды жабуу, жарандык коомду чүнчүтүү, улам сот, улам түрмө азыркы өнүккөн заманда бул мүмкүн эмес.
Мунун баардыгы баягы сөз эркиндигин өлчөгөн кайсы бир индекстерге түшөт.
Бүйүр кызыткан темалар апта сайын Азаттыктын эксперттер талдайт программасында. Берүүнү Азаттыктын YouTube-тагы каналынан, Facebook-тагы баракчасынан жана azattik.org сайтынан көрсөңүз болот.
Жайкы каникулдун башталышы менен өлкөдө мыйзамсыз иштеген диний лагерлер маселеси кайрадан күн тартибине чыкты. Улуттук коопсуздук комитети бир айдын ичинде Бишкекте жана бир катар аймактарда мыйзамсыз иштеген диний лагерлер, диний окутуулар аныкталып, алар жабылганын билдирди. Атайын кызмат ата-энелерге кайрылып, балдардын мындай эс алуу жайларына жөнөтөрдөн мурда текшерүү керектигин эскертүүдө. Муфтият диний лагерлерге байланыштуу жобо иштеп чыккан. Толугураак Элеонора Бейшенбек кызы айтып берет.
Учурда айрыкча социалдык тармактарда диний лагерлерге чакырган жарнамалар четтен чыгат. Адатта аларга 10 жаштан 16 жашка чейинки балдар кыздар келсе болот деп шарт айтылат.
Акедесин 3-чү потогу 29-чу июль башталат, 2 жумалык болот. Азыр 2-чү потогу окуп жатат, жатат кыздар менен. 30 чакыс болот иншалла. 10 миң болот, 2 жумалык. 10-чу август аяктайт. Мектеп башталып калат да.
Муфтият былтыр диний лагерлер жайкы кыска мөөнөттүк балдарды окутууларга байланыштуу атайын жобо иштеп чыккан. Кыргызстан мусулмандар дин башкармалыгынын басма сөз катчысы Максат Атабаевдин билдиришинче, анда бир катар талап, эрежелер, шарттар жазылган.
Дин иштери боюнча мамлекеттик комиссиясынын каттоосунан өткөн местерде же диний окуу жайлардын алдында уюштурулсун. Уюштурулганда эле жөн эле уюштурула бербей, бул атайын ошол мечиттен өтсө ошол диний окуу жайдын жетекчисинин, директорунун жоопкерчилиги акысында уюштурулсун деген бизде. Анын уюштуруучулар алар жергиликтүү казыятка кайрылышып, ал жердеги ошол окуу программалары болобу, шарттар болобу толугу менен айтып жоопкерчиликти алыш керек. Айта кетүүчү, дагы бир жайкы лагерге берип аткан ата эненин дагы арызы болуш керек.
Муфтияттын мындай жобосу чыккандан кийин дин комиссиясынын каттоосунан өтпөгөн айрым уюмдар диний лагерлерин токтоткон. Алардын биринин өкүлү былтыркыга чейин диний лагерлерди муфтияттын уруксаты менен уюштуруп келишкенин, коомдук уюм катары гана катталгандыктан учурда балдарды жайкы эс алуусун гана уюштуруп жатканын айтып берди.
Биздики азыр жөн эле жайкы эс алуу лагерь болуп калды азыр. Биз негизи коомдук бирикмебиз, минюстан өткөнбүз атайын, иш алып барган көзүбүздүн атайын ошол эмебиз бар болчу, иш алып баруучу, иш алып барганга. Кийинки күндөр ошо муфтияттан чыккандан кийин ошол биз ошол нерсеге толук баш ийип, биз азыр жөн эле жайкы эс алуу лагерь. Аяк эч кандай диний эч кандай эч нерсе окутулбайт. Балдар жөн эле бар эс алып көлгө түшүп, ар кандай оюн зоктор ушундай болот. Мурун ошол муфтият менен казыяттын уруксаты менен алардын ошол жайкы эс алуу лагерине ошолордун уруксаты алып иш алып барчубуз. Бирок кийин качан Ракиев Замир келгенден кийин, башка ушундай бир эмелер өзгөргөндөн кийин мыйзамдан өзгөрмөкчү, муфтияттын ичиндеги Кыргызстан мусулмандарынын дин башкармалыгынын ичиндеги буйруктар өзгөргөн сайын биз ошол нерсеге ошол замат эле реакция кылдык дагы. Биз азыр бир гана ошол жайкы эс алуу лагерь деп эле эч кандай диний эч нерсе жок аякта.
Диний лагерлерге байланыштуу соңку жылдары такай эле маселе көтөрүлөт. Улуттук коопсуздук комитети соңку бир айдын аралыгында Бишкек баштаган айрым региондордо мыйзамсыз иштеп жаткан диний лагерлерди, диний окутууларды уюштуруп жаткандар аныкталып, жабылганын билдирип келет. Атайын кызмат ата энелерге кайрылып, балдарын мындай жайларга жөнөтөрдөн мурун текшерүүнү эскертип келет. Алымдар кеңешинин төрагасынын орун басары Фархат Юсуповдун пикиринде азыр ата энелер дагы талап коюп тандап калды. Ал диний лагерлердин бирдиктүү стандарты иштелип чыгышы керек деген ойдо.
Диний лагерлерге болгон талап аябай күчтүү. Илгери 4-5 жыл мурун диний лагерь болсо эле болду, анын программасына карабай, жашоо шарттарына карабай, мекемелер түзүп берген шарттарын, программасын карабай эле бере бериши азыр ата энелерчи. Азыр талап бир аз башкача, ата энелердин талабы дагы бар. Себеп дегенде бул баягы кызык тийиштүү документтери барбы жокпу, кимдер тарабынан уюштурулуп атат, муфтияттын өзү бөлү барбы жокпу деген көп аябай суроолор берилип атат. Бул маселе боюнча ата-энелер өздөрү кайда керебиз азыркы учурда. Өтө комплекстүү болгон бир иш, негизи сиз айтканыңыз туура, бир отуруп баягы буларды кеңешип стандартты иштеп чыкса, анан тийиштүү мекемелер дагы буга жардамчы болсо, мисалы мен оюм боюнча бул баягы бир укка салынат. Бул жыл сайын күчөйт, баары бир күчөйт, жеп дегенде билесиңер. Кыргызстанда исламдашуу күнгө күндөн күнгө күчөп баратат.
Дин иштери боюнча мамлекеттик комиссиянын бөлүм башчысы Айбек Иминов азыр диний лагерлерге байланыштуу мыйзамдарга өзгөртүү киргизүү жагы дагы каралып жатканын айтып берди.
Бир жагынан буга талап дагы бар, элдер ошол бала чакабыз кичине таалим тарбия алып калсын, туура маалымат алып калсын, жайкы бош убактысында башка бир үйдө деле телефон көрүп отурат, көчөдө каралбай калып атат дегендер бар да. Муну дагы буюрса биз жакын арада атайын мыйзамдаштырып, мыйзамга ылайык кылдырып, дин туттуу эркиндиги боюнча мыйзамга биз киргизип, кандай деңгээлде уюштуруш керек, ким тарабынан уюштуруш керек, так иретинде бизге эме болот. Азырынча муфтияттын жобосу менен эле иштеп аткан болсо, эми бир мамлекеттик деңгээлдеги диний лагерлер уюштуруу боюнча атайын бир жобо болобу же инструкция болобу, ошону иштеп жатабыз.
Деген менен билим берүү боюнча эксперт Асылбек Жоданбеков балдардын коопсуздугуна байланыштуу маселеде текшерүү көзөмөл катуу болушу керек деген ойдо.
Мамлекеттик мекемелер өзгөчө ошол милиция, ГКМБ акыркы мезгилде угуп калып атабыз, ушул баягындай уруксатсыз диний лагерлерди жаап атабыз дегенчи, эми баягы булардын аракети мындай көпчүлүк учурда мындай отчет үчүн гана, коомдо маалымат үчүн гана го дейм. Менин оюмча алар аракет кыла албайт. Бул жерде эң негизги нерсе сен эмне? Бул жерде ачыктык, мамлекет кандай бир деңгээлде баягы мындай ошолордун иштөөсүнө так бир алгоритмдерди иштеп чыгып, эгерде ар кандай медресеби, диний багыттагы кандай лагерь ачкым келсе, бир так алгоритмдер болсун. Коомго дагы, ата энеге дагы, мамлекеттик мекеме дагы түшүнүктүү бир так алгоритмдер, мындай татаалдашпаган так, мисалы үчүн так эреже болсун. Баягы ата эне мисалы үчүн ата энеге бир керек болсо деле бир 24 саат бою эгерде байкай турган бир байкоочу механизмдер болсун, мугалимдер жөнүндө маалыматтар берилсин сыяктуу бир мындай так алгоритмдер керек да.
Муфтияттын ырасташынча, азыр бул жаат атайын комиссия иштеп жатат. Жайдын соңунда канча диний жайда, мекемеде канча лагер, кандай шартта уюштурулганы тууралуу эсеп кысап алынат, талдоо жүргүзүлөт. Элеонора Бейшенбек кызы, Азаттык.
Биз жана дүйнө.
Геосаясий оюндар,
соода согушу,
технологиялык жарыш,
жабыркаган жаратылыш.
Биз жана дүйнө. Миңдеген чакырым алыстагы же жакынкы коңшулардагы окуялардын Кыргызстанга, анын ичинде сизге кандай тиешеси же таасири бар?
Кыргызстан башкалардын тажрыйбасынан кандай сабак же үлгү алса болот?
Эксперттердин жана карапайым калктын пикири кандай?
Биз жана дүйнө программасын апта сайын Азаттык чекит.org сайтынан, YouTube'тан, Facebook'тан жана өнөктөш телеканалдардан көрүп, Азаттык радиосунан угуңуз.
Биз жана дүйнө.
Кыргызстандагы алтын кендерди кимдер иштетет? Ар бир кенде мамлекеттик үлүш болуш керек деген мыйзам кандай аткарылып жатат? Кененирээк ушул темада кесиптешим Кубатбек Айбашев даярдаган баяндоо угалы.
Расмий маалыматтар боюнча Кыргызстандын кендериндеги алтындын жалпы кору 666 тонна деп эсептелет. Анын жарымынан көбү кумтөр, жерүй, талдыбулак, сол жээк, макмал, бозумчак, иштамберди жана үңкүрташ кендеринде жайгашкан. Open Data расмий ресурсундагы маалыматтарга ылайык, Кыргызстанда жалпысынан 470 алтын кендерине лицензия берилген. Жаратылыш ресурстары, экология жана техникалык көзөмөл министрлигинин алдындагы Кыргыз геология мамлекеттик ишканасынын жер казынасын иштетүү башкармалыгынын башчысы Руслан Калилов соңку жылдары алтын кендерин изилдөө жана чалгындоо иштерин мамлекет толук өзү жүргүзүп жатканын билдирди.
Чалгындоону мамлекет бул өзү жүргүзүп атат. Мисалы, биз жалпы эсебинен 80 лицензия берилсе, алтынга 10 тегерегенде лицензия берилген да, көбүнесе, бирок бул чалгындоого. Анткени биздин алтын алып алган жерлерибиздин көбүндө лицензия ээлери бар да. Ал эми перспективдүү участкаларыбыз калып калган, ошол мамлекет минералдык сыйлоо базаны чоңойтуу үчүн ошол лицензияларды алып чалгындоо жумуштарын жүргүзүп атат. Негизинен бул Кыргыз алтын, Кумтөр, анан Кыргыз геология 3 ишканасына берилген алтын лицензиялары. Азыркы кезде көбүнесе чалгындоо болгон үчүн мамлекет азыр чалгындоо жумуштары менен алектенүүдө да. Орточо эсеп менен алганда чалгындоо жумуштарына мамлекеттен былтыр 30 миллион бөлүнгөн, быйыл болсо 1 миллиард сом ошол чалгындоо жумуштарга каражат бөлүнгөн. Ал эми Кыргыз алтын боюнча өздөрүнүн жеке каражаттары менен чалгындоо жумуштарын жүргүзүп атат. Баары эле ойлошот, бул лицензия алуу менен эле бир жылдын ичинде кал иштер башталат депчи. Бул чалгындоодагы бир өтө убакытты талап кылуучу жумуштар да. Биринчи деген бурулоо жумуштарын жүргүзөт, каналдарды өтүшөт, кээде сезон бүтүп калат, анан кийинки жылга калууга туура келет. Толук бир чалгындоону иштетүүгө өткөрүү үчүн орточо эсеп менен бир 2 жыл, 3 жыл кетет, кээ бир убакта андан да көп убакыт алат да. анткени генди толук изилдеп, аныктап, ар бирин лабораториялык изилдөө жүргүзүп, андан кийин мамлекеттик баланска коюп, ошондон кийин гана казуу иштерин алат да.
Алтын кендери адатта уникалдуу, ири, орто жана майда кендер болуп 4 категорияга бөлүнөт. Уникалдуу кенге алтын кору 100 тоннадан жогору кендер кирет. Ири кендердин кору 70 тоннадан көп болот. Эгерде кору 25 тоннадан 70 тоннага чейин болсо, орто кендер деп аталат. Ал эми майда кендердин категориясына кору 25 тоннага чейинки кендер таандык. Кыргызстанда уникалдуу алтын кени катары жалгыз Кунтөр кени белгилүү. Ири кендерге Талдыбулак сол жээк, Жерүй, Талдыбулак, Чалкуйрук ак жылга, Актөбө Карагой, Куру тегерек, Чаарат жана Иштамберди алтын кендери кирет. Макмал, Чакуш, Алтын жылга, Таскайын, Канзак, Андаш, Кичи сандык, Бозумчак, Токтозан, Тоголок, Каракала, Ничке суу, Кургак көл жана Чоң кымыздыкты сыяктуу алтын кендери орто кендердин категориясына таандык. Мындан тышкары 160 ашуун майда категориядагы кендер бар. Расмий маалыматтарга ылайык, 2023 жылы мамлекеттин катышы менен иштетилип жаткан алтын өндүрүшүнөн бюджетке 33 миллиард сомдон ашуун каражат түшкөн. Бул андан мурунку жылга караганда 3 миллиард сомдой көбүрөөк болуп эсептелет. Токен тармагы боюнча эксперт Дүйшөнбек Камчыбеков Жерүй, Босымчак, Иштамберди сыяктуу ири кендерди жеке иштеткен орусиялык, казакстандык жана кытайлык компаниялар өлкө бюджетине салык, социалдык төлөмдөр, айлык майына сыяктуу ири каражаттарды төгүп жатканын айтат. Ал эми мамлекеттин катышы менен иштетилип жаткан кендерден казына ондогон миллиард сом пайда таап турат.
Бүгүндө алдыңкы орундарда турган чоң алтын кендердин ичинен Кунтөр кени эми толугу менен Кыргызстандын кызыкчылыгы үчүн иштеп жатат деп айтсак болот. Мисалы былтыр жылдын жыйынтыгы менен 14 тоннага жакын алтын өндүргөн болсо, андан түшкөн жалпы выручкасы 800 миллион доллардан аш акча болду. Ал акчалардын баары бүт толугу менен Кыргызстандын өзүнүн бюджетинде калды деп айтсак болот да. Андан сырткары Кемин жергесиндеги Талдыбулак сол жээк деген алтын кени бар. Ал жерде кыргыз алты менен биргелешип иштетип аткан Кытайдын компаниясы иштетет. Алтын кен деген биргелешкен компания. Анын 40% кыргыз алтынын үлүшү. Мисалы былтыркы жылдын жыйынтыгы менен кыргыз алтындын таза тапкан пайдасы 12 миллиард сом болду да. Анын ичинде ошол алтын кенин иштеткен компания, бул тиги Чаткал жергесинде жайгашкан Эти Бакыр Терек Сай деген түрктөр менен биргелешкен компания, Махмал алтын кени иштетилип жатат. Индия компаниясы менен Солтон Сары алтын кенинде ошондой ишмерликтөө жүрүп жатат. Ошолорду кошкондо мисалы кыргыз алтын компаниясы 12 миллиард сом менен таза киреши менен чыкты.
Пайдалуу кен байлыктар реестрине карасак, кыргыз алтын ишканасы Кыргызстандын аймагында жалпысынан 13 лицензиянын негизинде иш алып барат. Тогуштурууда Макмал, Кылдуу кендери, Нарында Солтон Сары кенинин Алтын Төр участогу менен номер 4-5 калдык сактоочу жайлары, Кеминде Миронов кени, Алайда Тегерек жана Каракала Тегерек кендери, Баткенде Чакуш кени жана Чаткалда 3 калдык сактоочу жай азыр кыргыз алтынга карайт. Расмий сайтындагы маалыматка ылайык, кыргыз алтын Тогуштуруудагы Макмал алтын кенин жеке өзү иштетет. Муну менен катар чет элдик инвесторлор менен бирге Талдыбулак сол жээк, Терек Сай жана Алтын Төр кендерин иштетип келет. Реестрдеги маалымат боюнча кыргыз геология алтын кендерин изилдөө, чалгындоо жана казуу жаатында 6 лицензияга ээлик кылат. Чаткал районунда Найза Тугай, Араб тилкелерин, Чанач аянтын, Талас районундагы Талдыбулак аянтын чалгындоого, Талдыбулак кени менен Баткендеги Алтын жылга кендерин изилдөө иштерин жүргүзөт. 2022 жылы Жогорку Кеңеш жер казынасы жөнүндө мыйзамга өзгөртүүлөрдү киргизген. Анда алтын, күмүш, жез кендерин иштетүүнүн эрежелери бир кыйла өзгөрүп, мамлекеттин үлүшү 30% кем болбошу керек деген талап коюлган. Жаратылыш ресурстары, экология жана техникалык көзөмөл министрлигинин алдындагы Кыргыз геология мамлекеттик ишканасынын жер казынасын иштетүү башкармалыгынын башчысы Руслан Калелов мыйзам чыкканга чейин лицензия алган компаниялар мурунку калыбында иштей берерин билдирди.
Бул мораторий жарыяланган башында. Бул алтын, күмүш, жезге. Мораторий күлгөндөн баштап бир да компанияга алтын лицензиялар берилген жок. Жеке жактарга берилген жок да. Бир гана ошо мамлекет ишканаларга берилди. Ондон ашыгырагы ошол мамлекет ишканаларга берилди да. Ири кендерди айтсак, бул Тоголоктун өзүнүн казууга иши жана чалгындоого жаңгарчыкка площадь деп коет. Ошо эки лицензия берилди. Мисалы ошол эле убакта кыргыз геология ишканасына алтын жылгага казууга жанагы алтын жылганын айланасындагы чалгындоо жумуштарына. Ал эми кыргыз алтынга болсо Чакуш жана ушул сымал башка лицензиялар берилген да. Мисалы кыргыз алтын өздөрүнүн алган лицензияларын чалгындоо жумуштарын жүргүзүп атат, Кумтөр деле жүргүзүп атат. Кыргыз геология деле ушундай жаатта жүргүзүп, биз ойлоп атабыз, эми прогноз 25 жылга жетишсе казуу иштерин өз алдынча мамлекет баштай алат.
Айтса айткандай, лицензиянын баасы ошол кендеги алтын корунун көлөмүнө байланыштуу болот. Маселен, кору 1 тонна болсо, ага 60 000 доллар бонус төлөнөт. Канчалык көп болсо, баасы ошончолук көтөрүлөт. Геологиялык жана тоо-кен тармактарын 2023-30 жылдарга өнүктүрүү боюнча мамлекеттик концепцияда мамлекеттин балансында 99 чачылма жана 59 түптүү алтын кени бар экендиги жазылган. Муну менен катар 298 изилдөө жана чалгындоо лицензиялары иштеп жатат. Документке ылайык, өлкө боюнча 14 тоо кен ишканасы 9 түптүү алтын кендерин казып жатат. Алар Кумтөр, Макмал, Солтон Сары, Жерүй, Терекан, Иштамберди, Жамгыр, Караказык жана Талдыбулак сол жээ кендери. Ал эми чачылма алтын Жалал Абад облусундагы Сулуу Терек, Кара Төбө Бузук, Баймак, Иштамберди, Чанач, Нарын облусундагы Кумбелсуу жана Кынды, Чүй облусундагы Токойлуу жана Карабулак кендеринде казылууда. Жогорку кеңештин депутаты Марилен Маматалиев аталган мыйзам алтын кендеринин мамлекеттик казынага кирешесин көбөйткөнүн айтып берди.
Буга чейин биздин алтындар чыгып кетип жаткан, бизге бир дагы бир алтын болчу эмес. Ошол мыйзам кабыл алгандан кийин 67 лицензия берилген. Алардын баардыгында ушул 30% кем эмес деген нерсе камтылып, мындан ары ошол каралып жатат. Эми акчасы өткөндө эсептеп жүргөндө 1 миллиарддан ашыкча акча Кыргызстанда калаарын эсептеп беришкен. Бул бир 10-15 күн мурун тактаганда.
Июнь айында президент Садыр Жапаров Кыргызстандан алтын камтыган руда менен концентратты сыртка ташууну тыйган 2022 жылкы жарлыгын кайра жокко чыгарды. Адистер алтынды руда же концентрат менен чыгарганга тыюу салуу керектигин, өндүрүүчү компаниялар өлкө ичинде кайра иштетүүчү фабрикаларды салып, даяр продукцияны гана чыгарсын деген талап коюп келишкен. Кубатбек Айбашов, Азаттык.
Уктурууну улантабыз, студияда Санжар Эралиев. Бишкекте 2014-2021 жылдардын аралыгында бактардын саны 20% кыскарган. 20 жылда Ататүрк Сейил багынын аянты 3 эсе, Каражыгач багынын аймагы 2 эсе кыскарып кеткен. Жашыл аймактар эмнеге маанилүү? Медина Самидин кызыгып көрдү.
2014-2021 жылдар аралыгында бактардын саны 20% кыскарган. 20 жылда Ататүрк Сейил багынын аянты 3 эсе, Каражыгач багынын аймагы 2 эсе кыскарып кеткен. Бишкекте бактарактарды ушунчалык жек көрүшөбү? Жашыл аймактар эмнеге маанилүү? Азыр Борбор шаарда 29 парк, 2 бульвар жана 65 гүл багы бар. Вау, гүл экен го деп ойлогонубуз менен жашыл райондор жетиштүү эмес. Бактарактарга кам көргөн шаарлар менен салыштырсак, мисалы Чехиянын Борбору Прагада 1 кишиге 180 чарчы метр жашыл аймак туура келет. Бишкекте болгону 3,5 чарчы метр. Башкача айтканда, Прагада бир адамга 50 эсе көбүрөөк жашыл аймак туура келет. Макул, Прага борбордук Европада экен. Бишкектен алыс эмес, Алматыда бир кишиге 12 чарчы метр туура келет. Бишкектен кеминде 3 эсе көп. 2020 жылы сейил бактар жана гүлзарлар Бишкектин 3% гана түзгөн. Кыргызстандын курулуш нормаларына ылайык, калктуу пункттарда жашыл аймактардын аянты 40%дан кем болбошу керек. Соц тармактарда ипподромду шаардын өпкөсүнө салыштырып, ал жерге парк салуусун айткандар көп болгон. Бирок Бишкек мэри Айбек Жүнүшалиев шаарда батирге муктаж жарандардын катары калың экенин айтып, көп кабаттуу үйлөр түшкөнү туурабы болот деген.
Коомчулук качан эле талап болуп атат да бул боюнча мэрияда иш барыбы жокпу? Ооба.
Эми өзүңөр ойлобосоң 47 гектар кантип сейилип бактым. 47 эмени айтып коеюн, ал жерде акуланы биз аукционго койдук. Эми бизде бүгүнкү күндө Бишкек шаарынын тургундарында, биздин Кыргызстандын жарандарына муктаждык бар да, көп кабаттуу үйлөргө, батирлерге. Ал муктаждыкты чечиш керек.
Бардык шаар тургундарынын парктарга баруу мүмкүнчүлүгү жок. Жаңы үйлөрдү куруу менен парктардын дефицитин пайда кылаарын Борбор Азиядагы Америка университетинин экология жана климатология факультетинин ага окутуучусу Бактияр Асанов айтты.
Бишкектин аймагы канча 4 эсеге чоңойду деп атпайбы? Башка новостройкалардын баарын кошкондо 4 эсе чоңойду. Ошол бир да новостройкада парк жок. Бактар бизге абдан керек. Анткени экосистеманы шартты түзүш үчүнчү. Парктар температураны 5-10 градуска ылдыйлатканга мүмкүнчүлүгү бар. Анан дагы жашыл аймактар, парктар Бишкекте мындай неравномерно жайгашкан да. Мисалы үчүн Бишкектин борбор жагында анча мынча парктар бар, скверлер бар. Бирок чет жак, батыш жагын алсак, бир дагы парк, сквер жок. Ошол жердеги жашоочулардын ден соолугуна терс таасирин тийгизип атат дегенди билсек болот да.
Арча демилгеси фондунун изилдөөсүнө ылайык, Бишкектин аймагы кеңейтилгенге чейин шаардын 1% гана жаңы парктарды салууга жарайт болчу. Бирок ал деле ысыктан сактоого, микроклиматты туруктуу абалда кармоого жетишсиз. Анда эмне кылыш керек деген суроо жаралат. Эксперттер колдо бар жашыл аймактарды сактап калуу үчүн аларга укуктук макам берүү керек дешет. Сейил бактын чеги чейилген болсо, мэрияда анын укугун коргогон документтер болот. Демек ал учурда ал сейил бакка бирок кол тийгизүүдөн коркот. Аймакка сейил бак же гүлзар расмий макамын берүү үчүн Бишкектин шаардык кеңешине арыз жазуу керек. Албетте, бактай тигүү зарыл. Медина Самидин, Азаттык, Бишкек.
Эми тандалман кемелер түрмөгүн угалы, бүгүн Бекташ Шамшиев Аскар Ражабалиевдин «Адам кээри, карышкыр мээри» чыгармасын айтып берет.
Дастан Ширин Санжар айылдагы мектепте чогуу окуган, кийин бир шаардан билим алып жатышкан жаштар. Кышкы сессияны аяктаса үйлөнүшмөк. Дастан Ширин экөөнүн мамилеси бала кезинде баарына дайым болчу. Шаардан айылга келгенде сулуу кыз Дастандын арзышкан жары болмок. Ушундай чечимге келишип 4 жылдан бери күтүп жүрүшкөн. Дастан кышкы экзаменин берип сүйгөнүнө телефон чалса негедир андан жооп болбоду. Мурда мындай болчу эмес. Акыры маал каткан кызы телефонду алып кыска гана баш ооруп турганын билдирди. Чарчадым окшойт деди. Тигиниси азыр эле жетип барарын айтса, жо жок, келбей эле кой, убара болбойт деп трубканы коюп койду. Экзамендери бүтсө эле Баткенге жөнөшмөк. Ширин азырынча айылга бара албасын, бир жумадан кийин жолго чыгарын кабарлап, кепти узарткысы келбеди. Дастан эрикпей улам улам чалып, соңунда чөнтөк телефондун аппарат өчүрүлгөн дегенин угуп шаабайы сууду. Анан таксиге кармап Шириндин жатаканасына жетип барса чогуу жаткан кыздары ал эртең менен эле Баткенге кеткенин айтышып, тигине таңданып карап калышкан. Дастан айылга такси менен кете берейин деп автобекетке келсе, иш оңунан чыгып жапжаңы Лексусун токтотуп классташы Санжар отуруптур. Алда Дастанды көргөнгө сүйүнүп кетти окшойт, алдыңкы орун бош эместигин айтып, артына отургузду. Жөн сүйлөй, табышмактантып, алдыга сага жакшы тааныш адам отурат деп атпайбы, анысы ким болду экен?
Санжардын көңүлү куунак, оозу кулагына жете, кайсы бир ырдын кайрыктарын кыңылдап, бирде рульду, бирде ачкычты кармап шайдот. Мына, келип да калды, сага жакшы тааныш адам. Ал ыр жайы Дастанды карап коюп, шашыла жерге түшө, машинанын алдынан шыпылдай өтүп келип, ийиле ачты алдыңкы эшикти. Отур, Ширин. Ичики сууктуу, итөлөт. Шуу этти Дастандын жүрөгү. Муздай каралып кетти ичин. Экөө саамга тиктеше калышты. Ширин жанындай көргөн ашыгы. Араң кыбыратты эрдин. Аа, көрсө ушундай экен да. Жумушум бар, Баткенге бир жумадан кийин кетем дебеди беле? Оңой болбоду кызга деле. Ага салам айтмак түгүл отуруп калды шүк. Жылдызды жүзү адегенде кызара албырып, анан чүпүрөктөйү бозоруп кеткени көрүнүп турду күзгүдөн. Кондиционер шуулдап иштеп, ысык эле салон. Ширин пальтосун чечип, эгине тарта оролгон жолугун сыйра бергенде, билекте эки өрүм чачынын бири Дастандын тизесине жабыла берди. Жымырап кетти тизеси. Тиги артына кылчаюуга алы келбей, чачын секин өзүнө тарта баштады. Мурда минтчү эмес. Эми ага кечек эле сүйкүм чач, ченине соймоңдоп кирип бараткан жылаандай көрүнүп кетти. Айттың десең, бир сөөмөй аралыкта чыкпай турбайбы? Сүйүнүч менен өкүнүчтүн ортосу.
Кыз Санжарды машинесине Дастанды салып алышына нааразы экенин сус көз карашы менен билдирип, бирок анысын ачык айтпады. Аны менен тигинин ишине кубанычын жашыра албай билгени ону созуп, радионун үнүн бийик чыгарып, жеңилденип алган кызын бир колу менен кучактап алган. Анысы Дастанды апачык мазактоо, мактанч эле. Канча жыл артынан жүргөн сүйгөнүң меники, эми эмне кыла аласың деген кырдуусунганы болчу. Ачууга ууккан Дастан машинаны шарт токтотуп, жолдон түшүп калгысы келди. Антсе кыш чилдесинде эн жолдо тоңуп калары бышык. Баарынан да Шириндин кыйладан бери сырдашкан адамынан бетер Санжарга кыналып, кылыктан эркелеп, эрип кечкенде өбүшүп кеткенин көрүп, Дастан эмне кыларын биле албай, ич өрттөнүп келатты. Шайтан кыз. Буга чейин Дастанга кандай кылыктанса, Санжардын көкүрөгүнө башын жөлөп, биротоло ага башын байлаганын көрүп ал дегенсип нык сурайт. Бир машинедеги үчөө бир класста 10 жыл чогуу окушкан. Бой тартканы Дастан менен Шириндин ашыктыгы. Ромео жана Джульетта атка конгон арзуусу, мынабу жапжаңы машина, бардар турмуш алдында сынып, эселек кыз бай жашоону тандаган тура. Кечээ эле Дастандын кучагында энтиккен кыз уштапта жасап жаткандарына бир маалды өзү алып, артында отурган адамды өзүндө жек көрүп, денесин майда калтырак басты. Дастанды сүйгөнүн балалык сезимге чыгарып, эс акылы толгондо чыныгы махабатын тапканын ойлоп, өз алдынча актанчуу. Бардар үй бүлөнүн баласына турмушка чыгып, жаңы машинада чалкалап өмүр кечирүүнү, каалаганын кийип, каалагандай жашоону эңсегенден ушундай ишке барганын айыптуу иш деп эсептөбөй калган. Ширин кыз антип айбир сотунун алдында актанып жатканда Санжар маанилүү жаңылыкты жарыя кылды. Thank you.
келесі күні ширин өкөздүн үйлөнүү тоюбуз болот, жан жигит болуп бересиң да, ошондойбу? Дастан, бул кордукка туруштук бере албай кыса түйдүм уштумун. Башына бирди берет, дагы бир жолу мыкылдаса. Бул арада кыз жайына кой аны. Ушинтип ширин секин сүйлөп, Санжардын кордугунан алда канча катуу кабыл алды шириндин сөзүн. Ооз ачпады бирок. Сөз бүттү ушуну менен. Салон жымжырт. Мотордун бир калыптагы жумшак күүлдөгү гана угулат. Бишкектен чыгышкандан бери аларды ээрчип келе жаткан толгон айгына күлүмсүрөй, мээримин чачып, анын уйгу туйгу көңүлүн аз да болсо жубатып.
Андан ары узун жолдо кеп уланбады. Жарым түндө Баткенге жетип, айылга бурулушту. Айгүл тоону да кар басыптыр. Аны жанында адырлар тарылап баратканда калың күрткүнү жирей келип, өгүздөй машина жүрө албай түтүнгө оролуп токтоду. Санжар Дастанды акырая карап, сендей кара жолду мени неге машина менен салдым экен десең дебеспи? Дастан эмне демек? Тиштенип ачуусун аранктыйды. Экөөнүн ачыктымыздын тирешинен тажаган ширин. Болду Санжар, эзи бербечи деди. Машинанын дөңгөлөгүнө жолдон алысыраак жердеги талдын шактарын кайрып келип төшөмөй болуп, экөө ыраакта карайган эски талды көздөй башты. 5-6 шакты кайрып, артка кайтышканда маңдай кыкырдан карышкырлардын улуган үнүн көөтпөй 4-5 кашабаңдын жолго машинага жакындап калганын көрүштү. Булардын артынан ширин машинадан түшүп ортого жакындап калган. Байкуш кыз карышкырларды көргөндө өлдүм деп кача албай карга көмкүрөсүнөн түштү. Дастан шактарды тыштап күчүнүн жетишинче кызды көздөй чуркады. Чарчаганын сезбей, карышкырлардан мурда кызга жетип, кашабаңдардын алдын тосту. Жаныма келип турат деген Санжар эски талдын башына чыгып алып, үндүн барынча: «Эй ширин, андан ары тур!» деп кыйкырып жатты. Дастан ширинди артыраак тур десе, тиги эркегиң тигинтип пысып турса, сени жалгыз калтырат билем деп макул болбоду. Дастандын аянар эч нерсеси жок эле. Куйругун булгалактап, буларга тик карап коркпой келаткан үйрдүн дөбөтүнүн көздөрү күйүп, бет алдындагы макулукту бир секирүү менен тындым кылып коерин ишенип, эч жалтанбай экөөнө жакындай берди. Дастандын эч нерседен тартынбастыгын дөбөт карышкыр сезгендей, артында ыкыс берип турган канчыгына башын мурду. Тигиниси кыңшылап ийди. Аны көрүп дөбөт артына бурулуп, акырын ырылдады, кол салбады.
Көрүп адамдын ичинен жылуулук жүгүрүп, кымарай түштү көкүрөгү. Эми үйүрдөн бөлүнө бери баскан канчык үңүлү адамга тигилди. Көздөрү күйүп турат шайтан чырактай. Заарды эмес эмнегедир. Мээрим учкуну жалтырап атканын көрүп турган пенденин үзүлгөнү турган үмүт учугу уланды кайра. Эне карышкыр бери басып жакын келди адамга. Дем алганы угулуп турду. Ысык дем, ысык жүз, ал тургай тааныштай. Маңдайында капкара меңи бар экен. Кайерде көрдүм экен бул эки буттуу макулукту? Кызык, канчык эле артына кайтылып болсо да от учкуну жанды. Адамдын муздай түшкөн сезиминде назик кыңшылап койду канчык, куйругун кар үстүнө таштап. Оо жараткан, бизди унутпадың. Канчык аны дагы бир мертебе үңүлө карап коюп, үйүрүн ээрчите экөөн жандай өтүп баратты. Нарыраак барып артына кылчайды. Шам чырактай жанган көздөрү сүрдүү эмес, мээрим учкуну жылт-жылт. Кар бетине чубалган издерин калтыра узап баратты. Ач арык үрпөйгөн жырткычтар. Жок, бул сапар Дастандын көзүндө кашабалар жырткыч эмес, мээримдүү макулуктар болуп көрүнүп турду. Бечаралар, ооздоруна алар азык таппай, эти сөөгүнө жабыша, илки басып баратканын шордуулар. Ушинте ал узап бараткан үйүрдү узата тиктеп.
Кашабаңдар негедир кол салууга батынбады. Көз алдында болуп өткөнгө ишенип ишенбей турган экөөнүн жанына кайрылган шактарды сүйрөп Санжар келди. Машинаны күрткүдөн чыгарышкандан кийин ширин машинанын багажын ачтырып, андан Дастан экөөнүн сумкаларын алып, Санжардын машинасына түшпөй жөө кетишерин билдирди. Тигинин бере турган жообу жок болчу. Айылдын шабырты угулуп калганда ширин Дастанга: «Мени кечирип кой», деди. Кетирген айыбын мойнуна алып, эмнени кечирмек эле? Экөөнө кол салбай кеткен карышкырга байланышкан окуяны Дастан ширинге айтып берди. Ошондо да быйылкыдай оор кар түшүп, кай бирендер айылга келип, жапайы макулуктар адамдарды эч тутуп, жерге тамагы жок ач күндөрдүн биринде дастандардын короосунан карышкыр тийип, апыл-тапыл үйдөн кошо оз мылтыгын кармай чыккан атасы алардын бирөөнү атып алган. Качып бараткандардын биринин каң кеткен ач үйүн чыкканын угушуп, жарадар карышкырды кармап алабыз деп кууп чыгышкан. Дастан ошондо жар түбүндө жарадар болуп жаткан бөлтүрүк карышкырды көргөн. Эч кимге көрсөтпөй аны бир жумадай багып, жаратынан айыкча жардам кылган. Кийин бир жолу тамак алып келсе, тигиниси жаткан жеринде жок кетип калыптыр. Изин кууп артынан барып таппай келген. Кыйлага чейин ич ачышып, байкуш бөлтүрүк эмне болду экен деп санаа чегип жүргөн. Ошол бөлтүрүк арадан кыйла жыл өткөн соң аны таанып, экөөнү тийбей үйүрүн ээрчип кетпедиби? Ушул окуяны аябай таң калтырды. Дастандын аяздуу түндө аппак жолду айтып берген аңгемесине толкундадыбы же Бишкектен келаткандагы кылгын абый алдыбы, анысын өзү гана билиши мүмкүнго ширин ай жарыгында чөгөлө отуруп көктү карап тилегин айтты.
О жараткан, бизге жолуктурган кашабай үйүрү карышкыр эмес, сени мага тартуу кылган бак таалайым экен. Тизелей чөгө берип колдорун көкүрөгүнө баса көктү караган дастан: «Ооба ширин, адамдар бекер жерден жолду болобуз деп карышкырдын тырмагын тумар кыла тагып жүрбөйт тура. Угула баштады түнкү айыл шыбырты. Не сонун айылыбыздын түтүнү?» деди ширин. Ашыгынын бетине бетин тийгизген берен: «Экөөбүз да буюрса эл катары мурубуздан түтүн булатабыз жакында».
Узун жолдо ойдо жок окуяга кабылып, кайрадан табышкан экөөнүн махабатына күбө болгон кышкы түндүн таза койнунда айыл мемиреп уктап жаткан. Мемиреген мейкинди жиреп келаткан кайыксы мал Айгүл тоонун кырааны алыстан көрүнөт. Кадырлуу армандар, сиздер азаттыктын тандамал аңгемелер берүүсүнөн жазуучу Аскыралы Ражабалиевдин «Адам кээри, карыштыр мээри» аңгемеси тууралуу баянды уктуңуздар. Аны мен Бекташ Шамшиев даярдадым. Саламатта калыңыздар.
Азаттык радиосунда сөз дайра түрмөгү Шайлообек Дүйшеевтен.
Мурулкан Сарыгулова, энеме, үн чыгарбайм, үн чукпайсың сен дагы, жолугуңа катат өзүн аксаамай, жалынычка түтпөйт картаң карегин, тиктейм сени айтар сөздү таба албай. Асман түстүү, күн жыттанган көйнөгүң, өзүң окшоп көрчү тосуп кеткенин, кучагыңа кулап түшкүм келсе да, кадам жерден бир өзүңө жетпедим. Үмүттөрүң карып кетти канчырет, мен жөнүндө күтүп элден жакшы сөз, акын болуп келет элек кызым деп карай берип чаалыккандыр эки көз. Көр тириликтин мыйзамына не арага, ал пурушат күндө жаным жай албай, өзүң демес бүлөмдү ойлоп аручур турмушумдун доболбосун кагам жай. Кантип айтам түн уйкуңду бузба деп, санаасы мол, үмүтү зор энем ай, мага окшогон сага окшогон пенденин болбойт тура жан биргеси баладай. Үн чыгарбайм, үн чукпайсың сен дагы, бири бирин тиктейт окшош каректер, буйрук менен жолукканда ушинтип кусак айтып санаа тынып жазат чер. Бурулкан Сарыгулова, чоң энеме, чыкылдайткыч чыйыргат назик кала, калың түн бийлик кылат теребелге, сыйкырдуу жомогундай чоң энемдин аяз кыз сайма саят тереземе. Уйкусо ортосунда жатам тыптынч, чырмоокто чырмайт мени сана узун, көчүлүп жомок уккан түндөрүмө кошулуп кеткен эрке балалыгым, жылынып чоң энемдин мээримине шоктонгон күндөр самсыйт болуп элес, ал кезде менин калдас жапжаш дүйнөм айрылуу бар экенин сезген эмес. Ээрчитип алып энем жомокторун, качанкы бир кыш түнү кеткен эле кайтпады ошол бойдон мага ар ким, чоң энем келет сөзсүз дешкен эле. Бой жетип борбор көздөп кеттим бир күн, калды үйүм, калды айылым төгүл чачыл, бөксөрбөс сагынычка байрак болуп эсимде жүрөт дайым энем асыл.
Азаттык радиосунда сөз дайра түрмөгү Шайлообек Дүйшеевтен.
Ушуну менен 18-июлдагы программаны жыйынтыктайбыз. Азаттыктын эфирин мен Санжар Иралиев сунуштадым. Кечки уктуруулар 18:00 башталат. Ошондой эле кечки саат 7:00 YouTube'дан видео жаңылыктарды көрсөңүз болот.